Kapitál. Mesačník, pri ktorom sa nedá relaxovať. Vítajte pri divadelnom podcaste Dramplán, ktorý pripravuje angažovaný mesačník Kapitál. Dramplán sa bude venovať súčasnému slovenskému divadlu. Budeme sa baviť o tom, aké slovenské divadlo je, aké by mohlo byť, no zároveň vysvetľovať, ako vlastne funguje.
Jaké sú súčasné dramaturgické trendy a jak na ne reagují slovenská divadla? Která témata sú práve teď aktuální? Jak moc by mělo být divadlo v našem kontextu angažované? Na tyto otázky a spoustu dalších se budeme ptát divadelních dramaturgů.
Ako divadlo funguje? A čo to vlastně je? Ako vyzerá proces od výberu hry až po javiskové uvedenie? Kde divadlá získavajú peniaze? Všetko vám spolu s divadelnými profesionálmi vysvetlíme.
Podcast Dramplán vznikl z naší potřeby přemýšlet a debatovat o divadle v době, kdy jeho akutní nedostatek.
Zároveň cítime, že sa nachádzame v istom medziobdobí, možno na prahu tretej divadelnej reformy a netrpezlivo čakáme, čo sa bude diať.
Divadelným podcastem Dramplán vás budú provázať Tereza Trusinová a Mário Drgoňo. V dnešním díle divadelního podcastu Dramplán se věnujeme divadelním profesím. Divadelní profese neznamenají nutně jen tvůrce, techniky a administrativu. Existují totiž i lidé, kteří divadlo zkoumají, píší o něm a vytváří tak určitou reflexi a oponenturu.
Teatrologia tvorkyňam a tvorcom nastavuje zrkadlo a potenciálnemu publiku ponúka komplexnú reflexiu divadelného umenia, respektíve konkrétnych inscenácií. O tom, čo to vlastne divadelná kritika a veda sú, ako sa robia, sa budeme rozprávať s Katarínou Cvečkovou a Karolom Mišovicom.
Tak dobrý deň, vitajte. Ja bych vás tak na začátek poprosila, aby ste sa tak krátce jednou dvěma větama uvedli, kdo vlastne ste.
Doktorka Katarína Cvečková, absolventka divadelné fakulty VŠMU, vlastně katedry divadelné vedy, jedna z nejmladších představitelí slovenské teatrologie, ale zároveň jedna už z najetablovanějších teatrologiček, která se zaoberá najmä nezávislou scénou, tanečným umením a je to naozaj jedna z mála divadelných vedkyň, která naozaj skúma tanec, performanciu, nezávislé divadlo, takže patrí naozaj k tej mladej a k elite slovenskej teatrológie.
Karol je rovnako absolvent tej istej katedry ako ja a teda už aktuálne s titulom docent, takže je vlastne na tejto priečke o dosť vyššie ako som ja a obhajuje to samozrejme veľmi aktívne aj svojou pedagogickou činnosťou na divadelnej fakulte Vysokej školy muzických umení. A keď Karol o mne hovoril, že sa zameriavam na nezávislú scénu, tak Karol sa zameriava prevažne na tú teda scénu tých inštitucionalizovaných kamenných divadiel, kde má obrovský prehľad, čo viackrát vlastne dokázala ako člen dramaturgickej rady Festivalu dotyky a spojenia. A najnovšie teda, ak môžem prezradiť, tak aj kurátor slovenskej sekcie Festivalu divadelná Nitra, ktorý sa snáď pripravuje pre tento rok. A hlavne, čo treba povedať, tak Karol o mne hovoril, že som jedna z najmladších predstaviteľiek divadelnej kritiky, tak Karol je, myslím si, že jeden z najmladších predstaviteľov divadelnej histórie, hlavne tej slovenskej, pretože nájsť aktuálne človeka v našej generácii, ktorý by mal taký obrovský prehľad v divadelnej histórii, je určite ťažké. Takže Karol je určite kráľom tejto sekcie, by som povedala.
Ďakujem, tak potom ty si princeznou divadelnej kritiky, ale tak je to aj o tom tá divadelná história, aby to tu nepôsobilo, že som nejaký ohrozený živočíšny druh, že nás je strašne málo, ktorý sa zaoberáme tou divadelnou históriou, ale, takže preto vlastne som zase taký výnimočný, lebo naozaj je nás tu máličko, takže aj kvázi každý je dobrý do tohto počtu, ale nerobím si teraz srandu. Tak ďakujem veľmi krásne, Katka, za takéto predstavenie.
Tak ďakujeme ešte raz veľmi pekne za toto úvodné predstavenie sa vzájomné aj s prvkami komiky. A poďme sa teda pozrieť na našu snahu spoločne poslucháčom priblížiť, čo je to vôbec teatrológia, čo je to divadelná veda. Ako by ste vy popísali túto vednú disciplínu?
Tak Karol síce povedal, že prvé slovo dáva mne, ale neviem, či som ja na to úplne vlastne povolaná predstaviť túto divadelnú disciplínu, pretože vždy, keď idem do nejakého programu alebo niekam, kde sa ma pýtajú, ako ma majú vlastne predstaviť, ako ma majú zadefinovať, tak vždy sa vyhýbam práve tomu pomenovaniu teatrologička a skôr si vyberám pomenovanie mojej profesie ako divadelná kritička, pretože práve v tej divadelnej kritike sa cítim vlastne viacej doma a mám v nej najviac skúseností, ale čo sa týka teatrológie, tak teda okrem divadelnej kritiky táto vedná disciplína práve teda akože v nej nájdeme aj tú divadelnú históriu, divadelnú teóriu, teóriu drámy, teda nielen teóriu divadla, ale aj teóriu drámy. Aj tam vlastne mnoho aspektov, na ktoré by práve ten, kto sa nazýva teatrológom, mal byť istým spôsobom vlastne odborník. Takže preto ja tak alibisticky vždy o sebe hovorím, že som skôr divadelná kritička.
No áno, teatrológia v sebe poníma alebo obsahuje naozaj obrovské spektrum nahliadanie na divadlo z tej teoretickej stránky, že naozaj je to ako kritika, je to história, je to teória drámy, divadla a tak ďalej a tak ďalej. Že vlastne to, čo tvorcovia robia prakticky a sú to tí praktici, tak my sa tí teoretici, ktorí to naozaj majú hodnotiť a charakterizovať to divadlo a naozaj nevytvárať to divadlo, ale vlastne písať o ňom alebo podávať o ňom nejaké svedectvo. A ja osobne, napríklad, ja som, to má obrovskú schizofréniu, že na divadelného historika sa cítim strašne mladý a nedovzdelaný, na divadelného kritika sa cítim, že to je strašne také obmedzujúce a divadelný teoretik určite nie som, že to je môj najväčší deficit. Takže vlastne ja najradšej používam taký ten starší názov a to je divadelný vedec, aj keď to znie trochu kuriózne a vlastne katedra, na ktorej sa to dá, sme my absolventi, dá sa študovať teatrológia, tak to bola katedra divadelnej vedy a ja prosto nemám rád zmeny, takže ja doteraz to hovorím ako o divadelnej vede, aj keď názov už je teória a kritika divadelného umenia.
Tak veľmi pekne ďakujeme za túto odpoveď a zaznelo tu už vlastne aj, že nejakým spôsobom máte reflektovať prácu tvorcov, takže moja ďalšia otázka je, máte pocit, že divadelná kritika na Slovensku má dostatočný prínos v tomto rozmere? Je ten váš dialog ako teoretikov s tými praktikmi dostatočný? Máte pocit, že im naozaj niečo prináša alebo podobne, pretože mnohí praktici naozaj považujú kritiku za zbytočnú, veď to často asi počujeme všetci frflať nejakých režisérov, dramaturgov, hercov, samozrejme taktiež, že na čo tá kritika vôbec je. Čiže otázka je, či máte pocit, že je ten dialog dostatočný, či posúva niekam týmto spôsobom celé tie tvorivé procesy a snahy a tak ďalej.
Ja si osobne myslím, že ten... Že sa to nedá vlastne veľmi zovšeobecňovať v rámci tohto dialógu, pretože stále sme vlastne my aj s Karolom prívrženci nejakej istej generácie a takisto vlastne nejakú generáciu tvoria aj teda tvorcovia divadelní. A ja keď si spomeniem už len teda na naše pôsobenie školské a na to vlastne, ako sme na novo rozbiehali ten časopis Reflektor s novou webovou stránkou a snažili sme sa na každú školskú inscenáciu, aby bola nielen jedna recenzia, ale rovno dve recenzie, tak vtedy si myslím, že sa nám práve podarilo akoby započať nejaký dialog medzi našou generáciou a teda medzi tou stranou, ak by sme to nazvali ako dve strany, medzi tou stranou teoretikov a kritikov a tou druhou stranou tých tvorcov. A osobne to teda vnímam aj teraz vlastne v profesionálnom pôsobení našom, že dialog medzi nami vlastne stále pretrváva. Už len keď by som vlastne akoby spomenula, že kto sú tí predstavitelia tej našej generácie, tak napríklad nezávislé divadlo DPM, divadlo Petra Mankoveckého, tak častokrát sa vlastne stáva, keď sa stretneme na nejakých či už formálnych alebo neformálnych platformách, že naozaj ten dialog funguje. Už čo sa týka teda tej staršej generácie, tak tam už je to zložitejšie, pretože aj my sme si vlastne na tej scéne museli vydobiť istým spôsobom nejaké naše postavenie ako mladí začínajúci kritici a teoretici a samozrejme, že ten náš hlas rokmi možno trošku silnel a tým vlastne prispievala k tomu, aby sa tá diskusia ďalej a ďalej rozvíjala. Ale to je akoby môj pohľad, tým, že vlastne pôsobím na tej nezávislej scéne, tak tam častokrát tá reflexia chýba alebo je nedostatočná a tým vlastne pádom je stále žiadanejšie a žiadanejšie. Už na tej scéne toho kamenného divadla je to trošku iné.
Áno, to by som presne v tomto vlastne kvitoval tvoj názor, že áno, že mám pocit, že nezávislé divadlo je tá nejaká hranica medzi kritikou a praktikmi nie je taká vyhranená, nie je to ako hrubá deliaca čiara, ako pri to je pri činohernom alebo muzikálovom divadle, s ktorým sa ja zaoberám. Neviem, ako to je pri balete, opere, ale ja tým, že píšem väčšinou na repertoárovej kamene divadla, a teda činoher alebo muzikál, tak musím povedať, že je tu obrovský priestor pre kritiku, lebo nie sú reflektované. Naozaj mám pocit, a som tomu strašne rád, že práve že nezávislé divadlo sa naozaj vzmáha kvalitatívne a tomu aj zodpovedá odborná reflexia, že naozaj že vzniká neuveriteľné množstvo recenzií, kvalitných recenzií práve na nezávislé divadlá. No ale keď sa pozrieme na to, že niekedy nezávislé divadlá majú viac recenzií ako niektoré inscenácie z činohry Slovenského národného divadla, nebodaj muzikál v Prešove alebo činohra v Martine v Košiciach, nehovoriac o Komárne alebo o divadle Alexandra Duchnoviča, tak je to tiež nejaký signál, nejaký jav. A ja sa tam niekedy cítim ako osamelý bežec, že ja totiž tvrdím, že všetko musí mať recenziu. Každá inscenácia by mala byť reflektovaná, lebo tým, že zaberám divadelnou históriou, uvedomujem si, aké je dôležité zachovať svedectvo. Lebo dnes síce existujú videozáznamy, už momentálne v dobe covidovej streamy, ale aj keď tú inscenáciu si o 20-30 rokov naši potomkovia pozrú, tak môžu ju vyhodnotiť z nejakej estetiky už vtedajšej doby, nie z našej, ale nebudú vedieť vlastne pomenovať ju jej prínos, jej význam, jej nejaké spoločensko, politicko, geoestetické kontexty a tak ďalej. A na to práve slúži ten kritik, aby naozaj charakterizoval to divadelné dielo. A ja mám strašne rád pluralitu názorov. Pre mňa osobne nie je nič lepšie z hľadiska divadelného kritika, historika a zároveň aj ako človeka, ktorý má predsa len rád takú rôznorodosť, keď na jednu inscenáciu napíšu aj dvaja absolútne rozdielní kritici, lebo v divadle nikto nemá pravdu. Divadlo je subjektívne umenie, nikto nemá pravdu, takže pravdu má aj ten, aj ten, aj ten, takže pravdu má aj tvorca, aj kritik, aj herec a tak ďalej. Ale ja napríklad mám strašne rád, keď napríklad teraz nám s Katkou stalo, že sme obidvaja písali na inscenáciu Vlastníci v divadle Andreja Bagara v Nitre a nekomunikovali sme s Katkou, akože ak nepočítame, že cestu z Nitry, z premiéry, tak sme vôbec nekomunikovali a pre mňa to bolo strašne také vzrušujúce čítanie Katkinej recenzie, lebo vyšla asi mesiac po mojej, takže a predpokladám, že Katka tu moju ešte nestihla čítať, lebo nebola online, tak bolo to pre mňa vzrušujúce sledovať, že v čom sa zhodujeme, v čom sa nezhodujeme, alebo ako to napríklad Katka, alebo to je jedno teraz niekto druhý iný recenzent, ktorého názor si vážim, ako dokáže pomenovať to dané dielo alebo ako ho dokáže charakterizovať. Takže to je pre mňa akože vzrušujúce doslova, ale čo sa týka nejakej komunikácie tvorcovia a kritika v tých kamenných divadlách, tak je to rôzne. Je to naozaj, je to strašne individuálne, ako veď každý umelec musí byť naozaj individualita, musí byť osobnosť, aby mohol vytvoriť nejaké dielo, prezentovať svoj názor, svoje nejaké krédo cez ten javiskový tvar, tak je to strašne rôzne, lebo ja sa stretávam s tým, že moje meno, niektorí režiséri naozaj vláčia po kanáloch, ja sa niekedy čudujem, že moje telo nenajdu nejakom Jarku pri Torise, ale väčšinou nejaký môj osobný prieskum, z neho vyplýva to, že to sú ale väčšinou tvorcovia, ktorí ale odmietajú konfrontáciu. Že ja na nich píšem a zároveň som jeden z mála, ktorý naozaj napíšem tú recenziu, že naozaj tej kritike sa chcem venovať, lebo tá naša generácia podľa mňa je dosť silná, len už veľa ľudí odchádza, už nevenuje sa tej kritike aktívne, čo je mi strašne ľúto. A zrazu vyjde jedna recenzia, just je to práve napríklad moja recenzia, naozaj teraz hovorím z autopsie, z osobnej skúsenosti, a ten režisér ma po sociálnych sieťach povláči, pritom my sa osobne nepoznáme, pritom on sa nesnažil ani konfrontovať stretnutím a tak ďalej, a zrazu len počujem, ako o mne veľmi vulgárne rozpráva bez nejakých argumentov a neuvedomuje si to, že kritika je o tom, že kritika nemá spĺňať očakávania tvorcov, že pomenuje ich názor. Kritika má zhodnotiť to, čo vidí. Zrazu vlastne aj kritika vychádza z gréckého slova kritikos, čo je súdiť, hodnotiť, teda prinášať nejaký názor. A zrazu, keď sa títo tvorcovia, ktorí sa ale odmietajú chodiť na nejaké diskusie, platformy a iba na sociálnych sieťach šíra doslova hejty, tak či samozrejme objektívne, subjektívne, veď kritiky tiež človek sa môže pomýliť, alebo naozaj nemusíme sa stretnúť v tom názore, tak pre mňa to je vlastne tá konfrontácia nula bodov, ako ja si mám vážiť názor toho tvorcu, keď teraz nehovorím o diele toho tvorcu, myslím ako o osobnosti, ako o, norm, o jeho privátnom naturali, keď vlastne odmieta, iba vláči meno kritika po kanáloch a žumpách a nadáva na ňo, ale on nikdy nepríde do tej konfrontácie, kedy zavolá to kritika na kávu alebo príde na dotyky a spojenie na kritickú platformu alebo na divadelnú nitru alebo kdekoľvek. Tak čo si mám potom myslieť, že iba sa nebá nejaká škatulka do nejakej pózy toho tvorcu, ktorý on nečítá recenzie, pritom vám ich vie odcitovať na spameť. A to hovorím z vlastnej skúsenosti.
No a keď sme teda pri nejakom dialogu, možno aj absentujúcom, vyskytli sa už názory, alebo teda ja som sa s nimi minimálne stretol, ale asi aj vy, že divadelní kritici a kritičky by možno mali sa zúčastňovať aj priamo tvorivého procesu nejakým spôsobom. Stretli ste sa s niečím takýmto? Oslovil vás niekedy niekto na niečo také a má to podľa vás zmysel, pokiaľ má teda inscenácia svoj režino-dramaturgický tandem a podobne?
No keď sa vlastne pozrieme už len vlastne na systém, aký teda je na škole aktuálne, teda neviem, tam Makarov možno opraví, ale keď som teda ešte ja bola na škole, tak boli dokonca snahy vlastne viesť predmet, ktorý sa zaoberal práve tým, že kritici vlastne chodili na, alebo boli súčasťou tvorivého procesu, režiséri si ich, teda ak im dovolili, tak ich prizvali aspoň na niekoľko skúšok a tým pádom vlastne už sa stávali akoby takým tým interným hodnotiteľom v úvodzovkách tej danej inscenácie, pretože zažili vlastne aj ten proces a mohli vlastne vidieť tú inscenáciu trochu viacej znútra ako len zvonka počas premiéry. A potom vlastne práve v rámci teda tohto systému, ktorý na tom predmete bol nastavený, tak sme teda potom práve videli premiéru, videli sme ďalšiu reprízu, niekedy sa podarilo vidieť dokonca aj dernieru a na základe toho sme potom mohli viesť aj kritickú diskusiu s tvorcami a naozaj tá recenzia, ktorú sme napísali, už nebola len recenziou, ale skôr bola takým tým skôr štúdiou, možno interným hodnotením, ak by som to takto nazvala. Takže tu ma asi Karol doplní, ale ak by som teda ešte to povedala aj zo svojej aktuálnej pozície, tak tá je vlastne niečím špecifická, už ako sme naznačili, že teda viac sa zameriavam na tú nezávislú scénu, ale aby som doplnila aj tú predošlú otázku, tak vlastne tým, že pôsobím aj v tej sfére súčasného tanca, kde naozaj tej reflexie je minimum práve u nás tým, že u nás vlastne sa nevyučuje tanečná kritika a tanečná kritika tu nemá nejakú dlhú tradíciu, na ktorú by sa dalo nadviazať, tak tam ešte špeciálne vlastne tá diskusia je akoby žiadaná zo strany tvorcov a najmä teda zo strany tej mladšej generácie, čiže tam naozaj Karol to síce uzavrel tak trošku pesimisticky, ale tam to ja vidím naozaj veľmi, veľmi optimisticky, že tam naozaj oni si nás prizývajú. Alebo teda keď to poviem z toho svojho pohľadu, nie len teda napríklad k tomu tvorivému procesu, že už vlastne počas tej tvorby chcú počuť náš názor, ale zároveň si nás potom prizývajú už aj keď je dielo hotové na moderovanie rôznych kritických diskusí. Čiže tam naozaj ten náš názor je žiadaný, alebo respektíve ani by som nepovedal, že žiadaný, ale skôr berú ho do úvahy ako niečo, s čím môžu ďalej pracovať. Čo ich ďalej inšpiruje v tej práci, pretože sami vlastne sa chcú z tej svojej pozície tých súčasných tanečníkov, alebo teda tvorcov, ktorí tvoria inak ako činoherne, čo u nás vlastne nemá takú dlhú tradíciu, tak sa chcú práve priblížiť tomu divákovi a na to nás vlastne akoby využívajú ako takých tých prostredníkov.
To, že kritik príde do tvorivého procesu, tak to vlastne trochu popiera ten základ tej kritiky, aby mal odstup. A z toho potom na škole vzniká interné hodnotenie. Aj teraz v poslednej dobe vznikli také iniciatívy v niektorých kamenných divadlách, že sa obnovila taká činnosť interného hodnotiteľa. Niekto, kto si naozaj napozerá viac premiéru, reprízy, sleduje to vo vývoji v divadle, ale nezasahuje, alebo nie je svedkom procesu. Pre mňa to príde kontraproduktívne, lebo ako náhle som svedkom tej režino-dramaturgickej koncepcie, alebo vidím, ako ten herec pracuje na tej úlohe, tak tým vlastne strácam odstup a tým aj vlastne kritické hodnotenie. Lebo kritik nemusí byť dobrým hercom, nemusí byť dobrým režisérom, nemusí mať workshopy zo svetelného dizajnu, aby vedel napísať hodnovernú a kvalitnú recenziu. Ide o to, aby pochopil princípy toho jednotlivého, nazvime to, remesla alebo toho jednotlivého komponentu. A ja sám som bol členom niekoľkých inscenačných tímov, ale z pozície účinkujúceho. Takže ja som na škole v rámci nejakej študentskej recesie účinkoval v dvoch inscenáciách a naozaj pre mňa to nebolo nič nové. Akože pre niekoho to môže byť nové, ale pre mňa to nebolo. Ja som vedel, ako vzniká divadlo, ako sú čítačky, aranžovačky, čo sa deje asi približne na tých skúškach. Jediné, čo som sa ja naučil počas tých procesov, bolo to, aký je to príšerný pocit, aké to je napätie, čakať na recenziu. To je naozaj, to bolo peklo. Lebo zároveň som vedel, že nehrám dobre, veď iba som tam účinkoval, ale som vedel, že ten recenzent má odstup, aj keď to písali kvázi moji starší spolužiaci alebo kamaráti tej recenzie, ale videl som, že tam napíšu bez nejakých osobných príkras. Lebo ja stále tvrdím, že osobná známosť neznamená kritikovú smrť. To je podľa mňa staré a prežité pravidlo. Samozrejme, sú recenzenti, ktorí sa absolútne aj vo svete vyhýbajú tvorcom. Sú tí, ktorí naozaj sú blízko tým tvorcom a snažia sa preniknúť do ich myslenia. A tým vlastne aj z tej pozície písať recenziu. Lebo recenzia môže byť napísaná tisícimi spôsobmi a tá metodológia nie je vyhranená. Ale si myslím, že čo sa týka toho činoherného muzikálového divadla, ktorým sa zaoberám ja, tak by to bolo naozaj kontraproduktívne, keby som nahliadol do toho procesu, lebo ja viem, aké to je náročné. Ja viem, že z tých recenzií to nevyplýva, hlavne z tých maličkých novinových recenzií, kde nemáte priestor použiť cudzie slovo a o 500 znakov viac. A že to tak vyznieva, že my tak nevážime vašu prácu, ale to nie je o tom. Je to skôr o tom, že my sa musíme na veľmi malom priestore veľmi konkrétne, jasne, zrozumiteľne a odborne pomenovať to javiskové dielo v celku, v kontexte, aj s tými najvýznačnejšími jednotlivosťami. Takže tam nejaké preniknutie do toho inscenačného procesu alebo konfrontácia s tvorcami ešte pred premiérou by možno dokázala. Hneď by som mal také výčitky svedomia, že joj, ale vlastne vedia, viem, že on vtedy toto mal a že jemu sa to robilo ťažko a že vlastne tu im neprišli dva reflektory a tu oni chceli iné kostýmy a hneď by to hodnotenie bolo iné, ale my musíme hodnotiť ten výsledok, nie proces. Potom, ak hodnotíme proces, to už vzniká nejaké interné hodnotenie alebo niečo nejaká iná podoba kritiky, ale ak sa bavíme naozaj o novinovej alebo teda nejakej recenzii nejakých médiách, tak tam je to podľa mňa.
Ja som nedávno poslouchala podcast Hadivadla, ktorý se jmenuje Budoucnost Hadivadla. Hostkou v něm byla Barbora Etlíková, česká divadelní kritička a vědkyně, která vlastně velmi pozitivně hodnotila to, že od za nějakých posledních 100 let se česká divadelní kritika opravdu vyvinula a posunula se někam. Vlastně v závislosti na vývin divadla. A neposunula se jenom jakýmsi slovníkem, ale celou jakousi svojí stavbou. Máte pocit, že je to tak i se slovenskou divadelní kritikou?
Slovenská kritika sa naozaj posunula. Akože nie je podľa mňa ako tá česká, ale predsa len tá tradícia českého divadla a českej kritiky je o mnoho dlhšia. Oni tam už mali skvelých kritikov, ako bol Šalda a Vodák, keď my sme len začínali. Ale u nás je ten obrovský progres tej kritiky v tom, že najskôr ju písali ľudia, ktorí nemali nejaké kultúrne vzdelanie. Nie že divadelné, kultúrne. Že nevedeli základnú terminológiu pomenovať a tak ďalej. A preto sa tých recenziách z tých 20. rokov, ktorá je množená na polovicu novinovej strany, dozviete celý príbeh vrátane rozuzlenia aj pri detektívkach. Vám povedali, kto bol vrahom alebo kto je vrahom. A potom napísali o herečke, že hrala sviežo. No čo to znamená, že hrá niekto sviežo? No že bola ako dobre naraňajkovaná, alebo prosto akože mala dobrý deň, alebo čo sa stalo. Takže myslím, že kritika slovenská prekonala obrovský vývoj, hlavne potom, keď začali už písať literárni vedci, postupne už aj divadelníci. A takých 60. rokoch minulého storočia naozaj sme zažili takú zlatú éru kritiky, kedy nebola vďaka Bohu už ovplyvnená socialistickým realizmom alebo nejakou ideológiou ako v 50. rokoch, alebo potom aj normalizáciou. Ale v 60. rokoch naozaj sme tu mali kritikov, ktorí vnímali kontext, vnímali divadlo a naozaj niekedy sú tie recenzie tak dobré analýzy, ktoré by sa dajú uplatniť dnes tak súčasným slovníkom a tak takou neuveriteľnou výrečnosťou obsahovou aj formálnou. A myslím, že kritiku by sme, ak by sme o dnešnom stave kritiky hovorili, tak by sme to samozrejme zovšeobecňovali, lebo je rozdiel, že či píšeme recenziu do nejakého denníka, kde je naozaj 3000 znakov a ani o znak viac a zároveň tam musíte dávať nejaké hviezdičky a pre mňa je to niečo, nie je nič viac dehonestujúce, ako keď musím dvojmesačnú prácu tvorcov, najmenej dvojmesačnú, čo sa týka režie, dramaturgie, scenografa, aj vyššie ročnú prácu ohodnotiť hviezdičkami. To mi príde dehonestujúce, ale sa to vyžaduje od daného denníka alebo daného periodika. No takže máme recenzie denníkové alebo novinové, potom sú recenzie na internete, ktoré majú rôzne rozsahy, napríklad aj Katka je šéfredaktorkou Mlokov, kde naozaj strašne nerád píšem, lebo ma obmedzujú v rozsahu, lebo ja som grafoman, no mne sa vie, že ja som prosto človek veľkých žánrov alebo kritik veľkého rozsahu, kedy naozaj niektoré moje recenzie, myslím, že vrchol bolo 15 strán na inscenáciu Vojna a mier, čo kolegyňa Lucia Lejková okomentovala, že to je ako ďalší diel Vojny a mieru alebo ďalšia kapitola. Takže ja, pre mňa sú Mloky naozaj postrahom, že ja veľmi rád pre ne napíšem, ale sa presne bojím toho, že sa musím krotiť v tom rozsahu. Takže je to tiež rozdiel, že či má kritik aký má rozsah, zároveň aký žáner, že je niečo iné, že či píšem naozaj nejakú strohú analýzu, alebo sa môžem viac uvoľniť. To je napríklad v tomto výborný príklad pani Martina Ulmanová, ktorá naozaj píše a vychádza presne z tej českej školy, a je to u nás také neobvyklé a preto mnohí tvorcovia sú šokovaní z jej recenzií, lebo ona rovno v prvej osobe napíše, čo si myslí, je to vždy podkuté teóriou, erudíciou, že proste nie obrovskou znalosťou, ale je to zase trochu iný komunikačný kanál ako iné recenzie, ktoré na Slovensku vychádzajú, takže je naozaj obrovský rozdiel, keď hovoríme o žánroch, druhoch recenzií aj v súčasnosti, ale myslím si, že slovenská kritika je v určitom zmysle aj v dobrej kondícii, ako momentálne, lebo sú tu ľudia, ktorí naozaj píšu rôzne, rôznorodo a píšu a nie sú obmedzení, že píšu len o tom a o tom. Takže podľa mňa tá kritika není v najlepšej kondícii, ale je v dobrej kondícii.
Ja môžem s Karolom len súhlasiť a to vlastne mi prináleží ani nie z pozície divadelnej kritičky, ako skôr teda z pozície redaktorky magazínu o divadle, keďže vlastne 5 rokov som pôsobila ako redaktorka jediného odborného mesačníka o divadle, konkrétne o divadle, ktorý vlastne vydáva Divadelný ústav. A teda pozvolená som sa potom, vlastne som prevzala šéfredaktorstvo našej platformy Mloky.sk. A teda týchto dvoch pozícií redaktorských môžem povedať, že naozaj odkedy som začínala v tom kóde, až teda po toto obdobie si myslím, že tá kritika sa dostáva stále do lepšej a lepšej kondície. A to práve možno aj tým, čo povedal Karol, že tých platform aktuálne, kde sa dá písať, kde sa dá publikovať, reflexia je viacej a sú rôznorodé. To je jedna vec. Druhá vec je, že vlastne zostalo stále viacej absolventov, ktorí sa tej kritike venujú aktívne a teda neodišli do iných profesí, napriek tomu, že to teda nie je nejakým spôsobom finančne úžasne zabezpečená práca. Hej. Zároveň sú to ľudia, ktorí sa snažia mať prehľad a to nie len v tej svojej danej oblasti, čiže tým, že ja sa zamerám na nezávislé divadlo, to neznamená, že nechodím na premiéry aj do kamenných divadiel. A čiže ten prehľad je dôležitý, ale zároveň je dôležité aj to, že každý z nás má nejakú tú oblasť, ktorej sa venuje v rámci tej teórie trošku viacej, čiže dokáže aj v rámci tých recenzií do nej istým spôsobom možno erudovanejšie preniknúť. Čiže tieto vlastne dva aspekty si myslím, že sa veľmi dobre doplňajú a tým spôsobom sa vlastne darí tej kritike dostávať sa stále do lepšej kondície a môžem to vlastne posúdiť aj zo svojej pozície lektorky workshopov, ktoré robíme v rámci Mlokov a to sú vlastne workshopy o písaní, o súčasnom tanci a o teda presahových formách, o žánroch, ktoré sa už dotýkajú aj umenia performancie a z roka na rok tam máme stále viacej vlastne záujemcov, čo sú v podstate častokrát nielen študenti, ale aj absolventi rôznych umenovedných disciplín, ktorí sa vlastne prihlásujú na tie workshopy nielen preto, aby pochopili tieto súčasné formy umenia, ale aj preto, že vlastne majú túžbu o nich písať, majú túžbu ich reflektovať a chcú sa vlastne ďalej akoby dovzdelávať aj týmto smerom. Čiže si myslím, že tá kondícia sa zvyšuje a ak to pôjde týmto tempom a ak teda samozrejme aj škola, katedra divadelných štúdií bude vlastne sa otvárať týmto novým formám a novým žánrom, tak naozaj sa môžeme dostať na veľmi dobrú kvalitatívnu úroveň.
No vlastne, ja by som iba nadviazal, že súčasný problém je v tom a v porovnaní s takými minus 10-15 rokov, že je tu strašne veľa priestoru, kde sa dá písať, čo sa týka internetu, veď ešte pred takými 15 rokmi naozaj internet nebol, alebo nebol až takou bežnou súčasťou našich životov. A nie akože pre mňa nič uspokojujúcejšie, keď vidím, že na novú premiéru Slavy Daubnerovej vzniklo, teraz si číslo vymýšľam, ale neviem, 7 recenzií naozaj od renomovaných kritikov, že to nie je nejaký blog Divadlo medzi cecky, alebo ako sa volá taký recenzický blog. Aj keď tam sú niekedy veľmi vtipné poznámky, tak naformulované, čo si my nemôžeme dovoliť. Ale a zrazu, ako náhle si myslím, že bude viac tej reflexie, čo teda kvantity, aj kvality samozrejme s tým v jednej ruke, tak aj ten dialog s tvorcami bude iný. Keď naozaj na premiéru v nejakom regionálnom divadle, kde my chodíme, ale nie vždy napíšeme, alebo prosto tých recenzií vznikne viac zrazu. Možno, že to je cesta k tomu správnemu dialogu. Keď sa vrátime k tomu prvopočiatku tej otázky, tak si myslím, že naozaj momentálne je tu niekoľko silných individualit kritických a je tu aj veľký priestor, ale čím viac nás kritikov bude, tým lepšie. A tým bude aj tá pluralita názorov o mnoho bohatšia a tým lepšie, lebo zrazu každý priniesie nejaký iný pohľad, nový iný zorný uhol, o mnoho viac nekonvenčné vnímanie tej danej inscenácie. Takže bodaj by to bolo takto.
Ja by som tu ešte Karola doplnila, aj keď to on vlastne tak už veľmi krásne a pozitívne uzavrel, že možno tým, že vlastne ja som začala, že mám pocit, že tých ľudí je stále viacej a viacej, tak tu vidíte, že v poslednom čase vlastne pôsobíme s Karolom na tých odlišných stranách tej našej scény a že ja to vnímam stále z pohľadu aj teda toho súčasného tanca, kde mám pocit, že sa zvyšuje tá miera tých ľudí, ktorí chcú o ňom písať alebo sú schopní o ňom písať. Ale zároveň by som Karola doplnila aj v tom, lebo presne otvoril tú tému od recky medzi cecky a podobne, že áno, týchto platform je teraz mnoho, ale treba akoby rozmýšľať aj nad tým, že erudícia je veľmi dôležitá. Že vlastne divadelným kritikom sa nestávame len tým, že napíšeme divadelnú recenziu, pretože naozaj to vzdelanie má svoj zmysel. To, že tá katedra existuje, má proste veľký zmysel a preto napríklad ja nestojím na javisku a nehrám alebo netancujem, ale skôr píšem, pretože s istým spôsobom mám na toto možno väčšie danosti a zároveň sa snažím vlastne tie danosti ďalej rozvíjať a zveľaďovať a vlastne istým spôsobom vlastne si naštudovávať nové a nové veci. Čiže treba si dať pozor aj na to, že vlastne tých recenzií je veľa, alebo aj tých platform je veľa, neznamená automaticky, že každá z tých recenzií vlastne je rovnako kvalitná, ak by som to takto povedala, alebo že ten daný človek vlastne má tú akoby erudíciu na to, aby sa vyjadril k tým niektorým daným témam. Takže internet otvoril široké spektrum možností, ale častokrát to vlastne práve tú kritickú scénu istým spôsobom devalvuje a možno práve aj to zhoršuje vlastne náš dialog s tvorcami. Že častokrát nás hádžu do jedného vreca s teda ľuďmi, ktorí možno napísali jednu, dve recenzie a teda okolo divadelnej kritiky to ani nešlo, ak by sa to takto dalo povedať. Čiže tak, ako vlastne my sa snažíme rozlišovať istú kvalitatívnu úroveň v rámci tých inscenácií, tak si myslím, že by bolo fajn, ak by sa nahliadalo aj na tú kritiku a ak by sa to teda naozaj nehádzalo do jedného obrovského spektra, že toto sú teda tí kritici.
Dobře, tak ja bych tady toto téma teď prozatím asi utnula. A přešla bych na další otázku. Do jaké míry máte pocit, že divadelní kritiky můžou nebo by měly být angažované a reflektovat nějaké, dejme tomu, levicová témata, tím myslím například queer témata nebo feministická témata a podobně, respektive do jaké míry by měly nebo mohly by reflektovat absenci politických témat v divadle.
Teraz si úplně nejsem istá, že na čo konkrétně se vlastně pýtate, že či vlastně vás zaujíma, že či tyto témy alebo ich absenciu má, akoby máme mali by sme, alebo či si myslíme, že by sme mali reflektovať v rámci danej tvorby, alebo mimo nej, či by sme sa k tomu mali vyjadrovať. Lebo to sú vlastne dve odlišné veci. Lebo čo sa týka teda tej danej tvorby, tak ja osobne som vždy zastávala ten názor a snažím sa ho vlastne presadzovať aj teda ako pedagogička, alebo keď vediem nejaké semináre, alebo lektorujem nejaké workshopy, že kontext je veľmi dôležitý. Či už teda sa bavíme o kontexte doby, v ktorej tá daná inscenácia vzniká, alebo či je to kontext tvorcu, či je to kontext súboru. Jednoducho, kontext je vec, na ktorú je dôležité sa zamerať a do toho samozrejme potom spadá aj tá reflexia tých daných tém. Lebo ak píšem o tvorbe divadla No Mantinels, no je samozrejme, že tam ten kontext musím pomenovať, že viem, že je to divadlo, ktoré sa queer témami zaoberá. Alebo inscenácia Martinská Portrét Doriana Greya, ktorá vlastne tiež obsahovala queer tému, hej? A bola vlastne, myslím si, že dosť čitateľná táto téma, čiže bolo veľmi dôležité, aby sa na to upozornilo, že teda v Kamennom divadle, ktoré nemá úplne, teda, áno, samozrejme, no má tradíciu, že sa teda vyjadruje k týmto angažovaným témam, ale možno nie až do takej miery, tak zrazu vlastne bolo dôležité, že vlastne sa to pomenovalo, že to tam v tej inscenácii bolo. A bola to inscenácia režisera Mariana Amslera, ktorý sa tiež venuje týmto témam. A či už na nezávislé scéne, alebo práve aj na scéne tých kamenných divadiel. Čiže z tohto hľadiska je to určite potrebné, ale ak sa pýtate na to, že či by som sa ja zo svojej pozície mala vlastne nejako všeobecne vyjadrovať, že sa o tom, že sa o nejakých daných témach málo hovorí a malo by sa hovoriť viacej, alebo si predstavím, že by sa malo hovoriť iným spôsobom, tak to už je potom na pováženie, pretože akoby ja som divadelná kritička, ktorá sa môže vlastne vyjadrovať k tej danej inscenácii, samozrejme môže sa vyjadriť aj k tej danej scéne, ale musím mať naozaj tak dobre napozeranú, aby som si bola istá tým, že sa tam tie témy neobjavujú nikde. A vtedy možno na to môžem istým spôsobom upozorniť, hej, ale nemyslím si, že by sme sa mali stavať my do nejakých tých pozícií, tých moralizátorov, že takto by malo súčasné divadlo vyzerať a takto nevyzerá.
No presne s tým súhlasím, že kritik nemá poučať alebo dávať návod. To ja strašne nemám rád, keď... Dobre, samozrejme, keď je človek mladý, ja som to tiež robil v mojich prvých recenziách, to tiež nájdeme, že ako keby nejaký taký statement dávam, že môj názor je toto a bolo by to lepšie, keby to bolo takto. No v žiadnom prípade. My musíme pomenovať a charakterizovať to, čo vidíme a to, čo ako v rámci kontextu, ako to vplýva a tak ďalej. Presne keď Katka spomenula portrét Doriana Greya, tak mne, ja som si v prvom momente myslel, že bude hovoriť o pripomene inscenáciu Vlastníci, kde je téma LGBT a je ale tak sparodizovaná a je tak klišéovito znázornená, že sme sa obidvaja nezáväzne na sebe k tomu vyjadrili, lebo bolo to tak, je to vlastne jedna z mnohých tém, ktorá tá inscenácia prináša, ale je tak akcentovaná a ako vyplýva z recenzií od nás oboch, je tak parodizovaná a tak vlastne zosmiešnená, že ja som to nazval v recenzii krokom späť v snahe o liberalizáciu našej postkomunistickej minulosti. A s tým absolútne súhlasím a pôjdem pokojne do konfrontácie kdekoľvek, a to nie som nejaký aktivista, ale z tej inscenácie to tak príští, tak to prosto zrazu vám bije do očí, že to ten kritik, či je teraz predstaviteľom LGBT komunity, alebo nie je, čo naozaj my sme výborná dvojica na toto porovnanie, že vlastne máme úplne iné východiska, ako tému LGBT vnímam ja z mojej pozície a samozrejme aj Katka, ale obidva sme na to upozornili, že pozor, že to je nebezpečné prekročenie nejakej hranice a vlastne aj nejakého vkusu estetického. Takže ak je to pre tú inscenáciu je dôležité, tak treba povedať a treba to pomenovať. Ale samozrejme nemôžeme byť tí moralizátori alebo tí, ktorí poukážu, že chyba v inscenácii toto alebo trebalo by toto akcentovať a naše divadlo pláva v nejakom bestematickom mori a tak ďalej. Nie, my musíme pomenovať to, čo je. My vlastne hodnotíme výsledné tvary. My môžeme polemizovať a môžeme sa tváriť, že vieme, čo by asi bolo dobré. No ale to môžeme napísať do nejakého fejtónu, štúdie alebo tak nejako. Ale keď hodnotíme, ponúkame tvorcom a potenciálnym divákom reflexiu, tak musíme pomenovať to, čo tam bolo a nie to, čo tam nebolo alebo by tam mohlo byť.
Čo sa týka toho, ako divadlo reflektuje dobu, tak to tiež vlastne nie je veľmi jednoduchá úloha pre to divadlo. Pretože už na škole ja si pamätám, že aj pán profesor Štefko nám to vlastne vždy tak v podstate hovoril, že divadlo môže mať ten aktualizačný rámec, ale iba do určitej miery, pretože ten inscenačný proces má tiež nejakú dĺžku a kým sa udeje nejaká vec a niekto by vlastne chcel o nej vytvoriť inscenáciu, tak kým ju vytvorí, tak už zrazu na scéne politickej alebo spoločenskej už môžu byť iné a iné akcie, alebo už sa teda ten daný aspekt môže nejakým iným spôsobom rozvíjať, to je jedna vec. A druhá vec je, že vlastne takto treba nahliadať aj na kritiku, že my aktuálne vlastne reflektujeme to, čo sa deje teraz. My sa na to logicky nedokážeme ešte pozrieť s obrovským odstupom, ani na tú danú vlastne sezónu sa my nedokážeme pozrieť ako na sezónu, že bola alebo je toto sezóna, ktorá sa venuje angažovaným témam. No môžeme si to my možno takto medzi sebou povedať, hej, môžeme polemizovať alebo môžeme viesť akoby medzi sebou diskusiu, ale nemôžeme to jednoznačne takto pomenovať, pretože tá sezóna stále ešte trvá. A dovolím si teda povedať, že aj keď už vlastne skončí, tak stále nemáme my všetky údaje, nemáme my všetky znalosti, pretože to nie je vlastne vôbec akože v ľudských silách jedného kritika.
Hlavne nemáme ešte i dosahy, nevieme, aké budú tej sezóny.
Presne tak, čiže ak sa rozprávame o tom, že či by sme my vlastne mali reflektovať to, že sa tu tieto témy do nejakej miery objavujú alebo neobjavujú, či by sme sa k tomu mali nejako vyjadrovať, tak áno, teraz akože nebudeme sa tváriť, že alibisticky, že nie, nemali. Ale stále vlastne je dôležité sa na to pozrieť z toho aspektu toho odstupu. Že napríklad ja som tiež písala teda svoju doktorskú prácu o súčasnej nezávislej scéne a naozaj sa mi to písalo veľmi ťažko, pretože písať o niečom, čo je súčasné a čo sa teraz rozvíja a čo teraz vlastne využíva nejaké témy je najťažšia úloha. Čiže tam si treba uvedomiť, že keď si pozrieme vlastne viaceré odborné štúdie, tak samozrejme, že sa venujú, ja neviem, 60., 70., 80. rokom začiatku tisícročia a vtedy vlastne keď sa na to už súčasný kritik alebo súčasný teatrológ pozrie s tým odstupom a má vlastne načítaný kontext tej doby, históriu a samozrejme, že presne všetky tieto aspekty, aj čo sa týka tej divadelnej scény, tak už to vie povedať, ale až v tej danej chvíli.
Rozumiem, moja otázka ale bola teda aj, že či istým spôsobom necítite možno zodpovednosť alebo možnosť alebo schopnosť viac teda poukazovať na absenciu týchto tém, ktoré síce si povedala, že v istom kontexte sú premenlivé a možno neustálené, ale na druhej strane si myslím, že trebárs témy ako LGBT alebo nejaká klimatická katastrofa a podobne sú veci, ktoré sú tu ako keby už dlhšie. Je to minimálne niekoľko rokov, hej, čo sa to tu intenzívnejšie rieši. A mám dojem, že súčasné slovenské divadlo, obzvlášť asi teda tie inštitucionálne alebo zriadované, tieto témy nereflektujú dostatočne alebo sa nimi zaoberajú dosť málo. Takže či vy ako kritici necítite nejakým spôsobom možno aj zodpovednosť za to, že by ste tých tvorcov dokázali nasmerovať aj k týmto témam?
A na aké platforme? Lebo ak sa bavíme o kritike alebo recenzistike, tak my máme možnosť písať, nebavíme sa, že môžeme písať niekam stĺpček, fejton, esej, žiadosť alebo čokoľvek, ale kam to napíšem? Vyberiem si, neviem, nejakú inscenáciu, napríklad včera bola live stream z Slovenského národného divadla Hriech jej pastorkyne a budem vyčítať, že tam nezaoberajú klimatickou katastrofou alebo krízou LGBT. No nie, lebo vôbec s tým nesúvisí, tie témy ani omylom okolo nejdu. Samozrejme, vyjadrujú úplne niečo iné. Vyjadrujú sa k násiliu na ženách, k otázke postavenia muža, ženy, patriarchátu, matriarchátu a podobne. A množstvo iných vrstvy a mnoho iných tém. Takže tiež aktuálnych a s obrovským presahom aj v súčasnosti. Takže myslím, ja asi neviem, som zvedavý, čo povie Katka, ale bo na nezávislej scéne to je podľa mňa inak, ale ja musím ohodnotiť to, čo tam je a môžem napísať, že škoda, že nezvýraznili, keby napríklad teraz inscenoval niekto Marlovovho Eduarda III., alebo druhého, no teraz neviem, či druhý alebo tretí, že si to pletiem, ale kde je naozaj silná téma homosexuality, ale nebude to akcentovať, tak môžem napísať, že škoda, lebo bolo by to aktuálne, ale čo sa týka môjho názoru na inscenáciu, ja musím hodnotiť to, čo vidím, lebo keď píšeme recenziu, my vlastne sa nemôžeme pozerať z vrchu, ale my vznútra. To znamená, že herec má nejaké, opakuje nejaké gesto, alebo je tam nejaký efekt, alebo niečo tam prosto, nejaký prvok veľmi významný tam v tej inscenácii je, tak my uvažujeme nad fungovaním tohto prvku. Ako keby sme sa ponárali dovnútra a snažili sa pochopiť z nejakej internej optiky, čo to znamenalo pre ten celok, alebo tú danú konkrétnosť. Takže ja by som potom mohol napísať, škoda, že sa to ale nejako akútnejšie táto otázka nerozoberala, ale ja musím z mojej pozície vyplývať to, že aby som sa zaoberal koncepciou a režino-dramaturgickou výpovedou danej inscenácie daných tvorcov. Takže ja v tomto nevidím priestor a samozrejme, keby tu bol s nami Milo Juráni, ktorý sa zaoberá ekologickým divadlom a je to jeho obrovská téma, tak by možno, že mal na to iný zorný uhol.
Tá zodpovednosť tu určite je, ale musí byť niečím podložená. A myslím si, že vlastne istým spôsobom zodpovedal aj Karol túto otázku, keď spomenul práve tú inscenáciu Vlastníci, kde sme obidvaja nezávisle od seba vlastne cítili tú zodpovednosť poukázať na to, že tá téma LGBT komunity je u nás veľmi vlastne dôležité ju spomenúť, je dôležité sa jej venovať a ak už ju niekto v tej inscenácii načrtol, tak je ale dôležité sa pozrieť na to, akým spôsobom načrtol. Pretože ak už tam ten tvorca tú tému má, tak aj on má zodpovednosť sa k nej vyjadriť istým spôsobom a vlastne tým pádom poslať, vydať aj nejakú správu, vydať nejakú message o tom, že ako premýšľa nad tou témou. A práve v tejto inscenácii zrazu, keď to Karol nazval, že to bol krok späť až teda do tých socialistických čiast, tak to je pravda, pretože zrazu tu vlastne tá téma bola použitá na hyperbolizáciu, na zosmiešnenie tejto komunity. A my sme obidva s Karolom rovnako vlastne cítili zodpovednosť sa k tomu vyjadriť, že už naozaj žijeme v dobe, kedy toto nie je na mieste, kedy nie je na mieste robiť si z toho srandu, ale priniesť tú tému práve akoby v kontexte tej našej súčasnej spoločnosti, kde stále títo ľudia vlastne sú na okraji. Čiže ak teda sa pýtaš na tú zodpovednosť, tak určite ju máme. Nemali by sme sa stavať do tej pozície tých moralizátorov a tých, ktorí vedia, o čom by sa malo v súčasnosti hovoriť. A zároveň by som ťa možno aj trošku poopravila, lebo čo sa týka tej kamennej scény, tak určite to nie je jednoduché nastavať dramaturgický plán rok, dva dopredu a myslieť na to, že čo aktuálne vtedy bude horúca téma a čo nebude. Ale zároveň si myslím, že práve tieto témy sa síce možno pomaličky, ale objavujú sa aj na tej kamennej scéne. Teraz mám vlastne v živej pamäti informáciu o tom, že divadlo Andrea Bagara práve pripravujú Edu inscenáciu, ktorá má ekologickú tému. Čiže netreba sa na to vlastne stále pozerať ako na zovšeobecňujúci celok. Áno, možno, že popri tom českom divadle sme trošku pozadu a venujeme sa možno ešte nejakým iným témam, ale vezmime si aj to, že tá slovenská divadelná tradícia stále je mladšia. A preto vlastne si hovorím, že je super, že tu už existuje vlastne aj tá silná scéna nezávislého divadla a súčasného tanca, kde možno práve sa objavujú tie témy, ktoré diváci nenachádzajú na tých kamenných, zaujímajú ich a idú si ich pozrieť do toho nezávislého. Akože myslím si, že práve táto dvojpolovosť môže byť len zaujímavá a môže v budúcnosti priniesť len zaujímavejší dialog medzi tými tvorcami v rámci týchto dvoch scén.
Mne teraz napadlo, že keď kritici vlastne reflektovali inscenáciu a jej vyznenie, tak mi napadlo Drotár z divadla Andreja Bagara v Nitre a je vlastne v tomto dobre, že recenzenti, čo som bol ja a Miro Cvifelofer, tiež sme upozorili na jednu vec. Keby sme množe prenikli do inscenačného týmu a do, už by predtým vedeli o nejakej koncepcii, tak by sme množe boli menej, by sme boli viac zmierliví, lebo tá inscenácia na premiére a aj na ďalších reprízach vlastne vypálila tak, že vieme, že Palárik má v tejto postave postavu Žida a tým, že samozrejme 19. storočie ako aj storočia predtým boli antisemitské, veď s antisemitizmom neprišiel prvý Adolf Hitler, tento akurát dovršil naozaj do veľmi nešťastného extrému tragického a zrazu, ako sa náhle použili niektoré repliky v tejto inscenácii, diváci sa začali smiať. Ale vlastne na ničom inom sa nesmiali na tej premiére na reprízach, iba na týchto protižidovských vtipoch. Zároveň to bolo v Nitre, ktorá je už od veľmi dlho, veď nie náhodou bola bombardovaná cez druhú svetovú vojnu práve Nitra, ale naozaj je tu veľmi silné krídlo extrémizmu. To si povedz pravicového extrémizmu, povedzme si to. A zrazu toto sa vyskytovalo na tom javisku a zrazu sme to aj... Ja aj kolega Cifelofer sme to vlastne konštatovali, že pozor, tá inscenácia množ to nebol, a veríme, veď poznáme tvorcov, že to nebol zámerom tvorcov, ale zrazu žiadne iné vtipy tak burlivo nevychádzajú, nemajú také záplavy smiechu a aj aplauzy na otvorenej scéne, ako práve tie protižidovské. A v tom je možno, že tá angažovanosť tej kritiky, že na to upozorníme. Nebudeme im dávať rady, že ako by to, čo by sa malo robiť a tak ďalej. Ale obidvaja v recenziách a my sme aj interní hodnotitelia divadla Andreja Bagara v Nitre, tak sme túto otázku pred celým súborom a prevedením divadla otvorili, že pozor, je to nebezpečné, a vzýšla z toho veľmi produktívna debata, za ktorú som bol veľmi rád, lebo tá konfrontácia s tvorcami na tých interných hodnoteniach, hovorím naozaj z osobnej skúsenosti, z Martinského, z Volenského, z Nitrianského divadla, je vždy výborná a vždy lepšie, keď sa len herci prečítajú tých 3000 znakov v denníku. Ale zrazu tu bola tá angažovanosť, že sme na niečo upozornili, ale to bolo všetko, čo my zmôžeme upozorniť a napísať to. Ale či to už má nejaký dosah, a to je obrovská téma, o ktorej sa tu môžeme rozprávať a vlastne neprídeme k nejakému produktívnemu záveru, lebo sa to nedá, že či tá kritika má nejaký vplyv na tvorcov. Že zrazu, keď vymýšľam si situáciu, na jedného herca vyjde 5 negatívnych recenzií v troch inscenáciách za sebou, ale že naozaj non plus ultra negatívnych, že to bol naozaj amatérsky výkon. Stane sa niečo? Prepustia toho herca? Alebo napíšeme, že nejaké divadlo má slabú dramaturgiu už dlhé roky a tento režisér a umelecký šéf tomu neprospievajú a tak ďalej. Stane sa niečo? Na tých vyšších miestach tie recenzie čítajú? Alebo tým divadle to nejako zoberú v potaz tú recenziu? Alebo samozrejme recenzia nemá poučať a nemá pomáhať tomu hercovi, som sa už tie stretol, že mi povedala jedna herečka, ale som sa nedozvedela, že čo mám na sebe zlepšiť. No tak to ja neviem, ja nie som pedagog herectva. Ja len pomenúvam, že ako si hrala prosto, že to nevyznelo dobre, lebo. Ale ja ti nemám dávať metodológiu, ako sa zlepšilo, lebo ja nie som herec, ja len mám nejaký hodnotový systém, nejaký subjektívny plán, ktorého vlastne pomenúvam ten tvoj daný výkon. Takže to je dôležitá otázka, či majú tie recenzie nejaký dosah a nejaký presah. Lebo áno, ja píšem recenzie tým, že sa zaberám históriu a uvedomujem si, aké je dôležité zachovať kvalitnú recenziu, výpovednú recenziu, preto možno, že som grafomanom a napíšem o jednom hereckom výkone aj 3000 znakov, ak mám na to priestor, lebo viem, že keď bude niekto o 50 rokov písať štúdiu o tom hercovi, tak chcem, aby sa nedozvedel, že hral sviežo, ale možno, že až veľmi deskriptívne pomenujem jeho gesto alebo niečo, a robím to naozaj skôr, ja píšem kvôli mojej vlastnej skúsenosti a empirii, vlastne píšem pre tých budúcich čitateľov. Neviem, či píšem pre súčasných, ale že či to má nejaký naozaj tá angažovanosť, či berieme politickú akúkoľvek, alebo to vnútro divadelnú. Tomu sa povedať tvorcovia, ale som v tomto veľmi skeptický, že či to naozaj tie recenzie sú také mienkotvorné.
Jasné, ďakujem veľmi pekne. To bola veľmi vyčerpávajúca vo svojej podstate odpoveď, ale myslím, ako v kombinácii oboch vašich odpovedí zaznelo tam mnoho informácií a samozrejme kvitujem aj Katkinu odpoveď, ďakujem. No a keď tu zazneli teraz vašich úzdaj pojmy ako zmeny a podobne k lepšiemu a tak ďalej, tak úplne posledná otázka z našej strany je tá, ako si myslíte, že by sa mohlo a či by sa malo slovenské divadlo nejako zmeniť? Hej, že aká je vlastne vaša ideálna vízia slovenského divadla?
Ja budem teda hovoriť za ten priestor, ktorý tu tak trošku zastupujem. Tak myslím si, že tam je to úplne jasné a je to téma, ktorá sa rieši v poslednom období v našej spoločnosti dosť intenzívne, a to je financovanie. No, štruktúra financovania nezávislého kultúrneho a umeleckého sektoru a samozrejme k tomu teda sa pridávajú ďalšie a ďalšie okolnosti alebo teda kontexty, ako je trebárs priestor, v ktorom by mohlo teda nezávisle, najmä nezávisle divadla súčasný tanec fungovať, existovať, tvoriť, prezentovať sa, ale dôstojný priestor, žiadne teda vlhké pivnice a podobne, kam ich zväčša teda odpracu, ak ich vôbec niekam odpracu, ak nemusia teda žiť ako non-stop ako kočovníci z priestoru do priestoru, z mesta do mesta. Čiže toto sú podľa mňa dôležité, veľmi, veľmi dôležité faktory, ktoré by mohli pomôcť životaschopnosti tej scény a zároveň vlastne jej systematickému vývoju. Pretože tým, že som vlastne v rámci toho doktorandského štúdia istým spôsobom študovala alebo teda bádala aj to, ako tá scéna vlastne sa kreovala v tých 80-tych, 90-tych rokoch, začiatkom 21. storočia, tak vlastne musím naozaj oceniť jej životaschopnosť a kreativitu v tomto smere, že naozaj v rôznych spoločenských politických podmienkach, s čím súvisí teda aj to financovanie, dokázali prežiť až do dnes a dokázali sa rozvinúť až do teda takých rozmerov, že si myslím, že tá scéna, už som to tu aj spomenula, vie byť veľmi vlastne rovnocenným partnerom tej institucionalizovanej scény, ktorá funguje úplne v iných podmienkach. Takže si predstavme, že by sa tie podmienky aspoň sebe priblížili, tak čo by to pre tú scénu mohlo znamenať? To je pre mňa veľká otázka. A zároveň, čo sa týka aj vlastne toho, keď ste spomínali tie témy, no tak akože, opäť poviem, nie sme tu my tí, ktorí by tu mali vnúcovať tvorcom, aby boli angažovanejší, ale zároveň teda akože z toho svojho hľadiska to môžem povedať, môžem si to teraz dovoliť povedať, lebo toto je teraz tá platforma, kde sa to dá a kde je to možné. Tak určite ja osobne preferujem práve teda umenie, či už je to divadlo, tanec alebo aj iné druhy umenia, ktoré sa vyjadruje k tej aktuálnej spoločnosti. Čiže ak teda bude stále viacej a viacej tvorcov, ktorí budú, ako by som to povedala, ktorí budú zvedaví a ktorí budú odvážni sa vyjadrovať o týchto témach, tak to bude len lepšie pre tú našu scénu. Takže možno to by som si akože len tak skromne zapriala do budúcnosti. Ak by to mohla byť ešte taká nejaká bližšia, že aj ja ju teda zažijem ako aktívna kritička, tak to by bolo super.
No, ja súhlasím s tým financovaním a ja si myslím, že ryba smrdí od hlavy a podľa mňa slovenské divadelníctvo alebo kultúra vôbec, nebavme sa len o divadle, by si zaslúžilo ministra či ministerku, prosto človeka na tejto pozícii, ktorý rozumie umeniu, rozumie kultúre, pozná jej špecifika a dokáže sa pozerať na každý ten druh, žáner alebo akokoľvek spektrum toho obrovskej misie, kde je kultúra naliatá, dokáže pochopiť a prispôsobiť svoje riadenie práve pre prospech tých či inštitúcií, jednotlivcov alebo celkovo kultúry. A keby som akrátka hovorila o tom nezávislom divadle, tak ak ja som tu nejaký zástupce tých kamenných divadiel, ja neviem iba to slovo inštitucializovaných vysloviť, preto ja hovorím tie kamenné divadla, lebo to je jazykový problém môj osobný, tak tam by som možno by bol úplne šťastný, keby to bolo o kvalite. Aby to nebolo o kvantite a aby to bolo o kvalite. Ale teraz nemyslím, aby tu každý robil divadlo angažované, politické, alebo aby tu boli kopie Ostermayera, alebo Hermanisa, alebo Lepáža. Nie. Presne, aby tie inscenácie, aby tvorcovia nerobili o, teraz to poviem vulgárne, ale inšpirujem sa Goethem, ktorý charakterizoval Goldoniho komédiu Škriepky v Kijovce, dnes známe ako Čertice, že je to o ničom, ale je to zároveň o niečom. Tak presne, aby tie inscenácie boli o niečom. Nie v nejakej možnože hneď politickej rovine, lebo nemôžeme chcieť, aby inscenácie nejaké bulvárne komédie s pesničkami mala nejakú spoločensko-politickú angažovanosť a vyjadrovala sa k vakcinácii alebo podobne. ale aby bola kvalitne urobená. Aj slovenský muzikál. Je tu obrovská polemika o slovenskom muzikáli, čo sa vlastne oplatí robiť na Slovensku, lebo naozaj tu nemáme podmienky technické, finančné, umelecké, aby naozaj vznikol muzikál ako na West Ende, alebo ako v Stuttgarte, alebo vo Viedni a tak ďalej. A teda, či sem ten muzikál máme robiť, alebo nemáme robiť. Robme ho, ale robme ho kvalitne. Nerobme veci, na ktoré nemáme, ale robíme na veci, ktoré máme a vieme ich robiť kvalitne. Lebo nie je problém pre divadlo a pre vkus publika nič horšie ako polotovar. A aby naozaj to bolo zastrešené osobnosťou, individualitou, ktorá rozumie kultúre a teda hovorím hlavne o tom najvyššom poste našej republiky, o ministrovi, ministerke kultúry.
Zmena by mohla vlastne nastať aj v premýšľaní o publiku a v prístupe k publiku a to nechcieť na silu sa prispôsobovať estetickému alebo akémukoľvek vkusu diváka a až doslova podliezať jeho látku, ale práve naopak. Snažiť sa ho istým spôsobom tie jeho estetické preferencie posunúť ďalej, zveľaďovať ich a vlastne nejakým spôsobom ho dávať do kontrastu alebo teda ponúkať mu aj témy, nad ktorými môže ďalej uvažovať.
Ďakujem veľmi pekne, to sú naozaj veľmi pekné vízie a pevne verím, že slovenské divadelníctvo a divadlo bude k ním smerovať, teda vlastne aj slovenská kultúra celkovo. A myslím, že za nás oboch, teda za mňa aj za Terezu môžem povedať, že sa o to budeme snažiť. Ďakujeme vám veľmi pekne za tento rozhovor. Rozprávali sme sa s Katarínou Cvečkovou a Karolom Mišovicom o divadelnej vede, kritike a divadle.
A za nás my sa budeme snažiť vás na to zasa upozorňovať, ak vám to nebude vychádzať, alebo ak sa zabudnete o to snažiť. Takže my môžeme slúbiť do budúcna, že si to budeme všímať a budeme teda na to upozorňovať, budeme o tom písať stále.
Počúvali ste Capitalks, podcast angažovaného mesačníka Kapitál, ktorého vznik podporila Rosa Luxemburg Stiftung zo zastúpení v Českej republike a Fond na podporu umenia. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital-noviny.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatného. Za čo vám vopred ďakujeme.